Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio
amin'izao vaninandro izao dia maro ny olona no mieritreritra fa ny vola no ambony indrindra eo amin'ny fiainana, ary raha tsy misy ny vola dia tsy afaka ny ho sambatra. Ekena fa ilaina ny vola, natao ampiasaina anampy antsika, fa tsy hoe izy indray no lasa Andriamanitra anakinana ny fiainana sy tompoana, fa adino ilay Andriamanitra mpahary izay nanome izany. Ary afaka manome mihoatra lavitra noho ny vola aza. Tsarovy anie fa ny vola dia afaka mividy trano, fa tsy afaka mividy tokantrano. Ny vola afaka mividy fandriana, saingy tsy afaka mividy toromaso. Ny vola anie afaka mividy famantaranandro e, fa tsy afaka mividy fotoana. Afaka mividy boky betsaka arak'izay ilaina ny vola, saingy tsy afaka mividy fahalalana. Afaka mividy sakafo ny vola, saingy tsy afaka mividy fahazotokomana. Afaka mividy fanafody ny vola, saingy tsy afaka mividy fahasalamana. Io vola io dia azo ampiasaina azahoana olona maro afaka mifanerasera aminao, saingy tsy azahoanao ny tena namana marina. Afaka azahoana lehilahy na vehivavy maro ny vola, saingy tsy afaka mividy ny tena fitiavana. Afaka manankarama mampiasa maro anao ny asa tokony ataonao ny vola, fa tsy mahavidy ny fanatrehanao. Eny, afaka mividy zavatra maro ny vola, saingy tsy afaka mividy fahasambarana, ary tsy afaka miazona ny ainao rehefa tonga ny fahafatesana. Fa inona tokoa moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy, ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Sady levony izany areny izany noho ny loza manjoa, ary miteraka zazalara lehilahy nefa tsy misy ninoninona eny an-tanany. Toy ny voa mitanjaka avy tany an-kibon-dreniny dia toy izay ny aviany ihany no iverenany, ary tsy hisy na inona na inona ho entin'ny tanany ovalo ny fisasarany. Matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahenina amby roapolo, Mpitoroteny toko fahadimy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo. Ary ianao mba ahoana?
Tany fahazavana soavy ny merina. fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Jeremia toko voalohany. Ny niantsonan'i Jeremia ho mpaminany sy ny nanambarana taminy izay ho raharahany. Ny tenin'i Jeremia zanak'i Hilkia, isan'ny mpisorona tao Anatota tamin'ny tanin'i Benjamina, izay nanambarana ny tenin'i Jehovah tamin'ny andron'i Josia zanak'i Amona mpanjakan'i Joda tamin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakany, sy tamin'ny andron'i Joiakima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda koa, ka hatramin'ny faran'ny taona fahiraika ambin'ny folo nanjakan'i Zedekia zanak'i Josia mpanjakan'i Joda, dia hatramin'ny namabona an'i Jerosalema tamin'ny volana fahadimy. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nao masiniko sy notendreko mpaminany ho an'ny firenena. Ary ho kosa indrisy Jehovah Tompo, indro tsy mahay mandahateny hafa mbola zaza, fa hoy Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza, fa andeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao, fa mombanao hamonjy anao aho Jehovah. Dia nanenjitra ny tanan'i Jehovah ka nanendry ny vavako, ary hoy Jehovah tamiko, indro efa nataoko ombavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao andro anio izao anampahefana ny firenena sy ny fanjakana, anongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary anorina sy amboly. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry Jeremia, inona izao hitanao izao? Ary hoy izaho, ratsankazo mahatsiaro no hitako. Dia hoy Jehovah tamiko, marina ny ahitanao azy, fa mahatsiaro aho mba hahatanteraka ny teniko. Ary tonga tamiko fanindroany indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, inona izao hitanao izao? Ary hoy izaho, vilany mangotraka no hitako, ary mitongilana mianatsimo ny vavany. Dia hoy Jehovah tamiko, hirohatra avy any avaratra ny loza anjony mponina rehetra amin'ny tany, fa indro atsoko ny firenena rehetra amin'ny fanjakana ny avaratra hoy jehovah dia ho tonga izy ka samy hametraka ny seza fiandrianany eo anoloanany vavahadin'ny jerosalema avokoa hamelezany mandany rehetra manodidina sy ny tanàna rehetra any joda ary ifandahatra aminy aho noho ny aratsiny rehetra dia ny nahafoizany ahy sy ny nandoroany didika azomanitra ho an'andriamanika hafa ary ny ankohofa ny teo anatrehan'ny asan'ny tanany fa ianao kosa dia misikina ary miomana ka laza ho aminy izao rehetra andidiko anao izao aza matahotra ireo fa ndrao dia ataoko raiky tahotra eo anatrehany ianao indro zahanao anao ho tanàna manda sy andry vy ary mandavarahana mba tsy oleo ny tany rehetra na ny mpanjakan'ny joda na ny lehibeny na ny mpisorona na ny vahoaka fa hiady aminao ireny nefa tsy ahaleo anao satria momba anao hamonjy anao aho hoy jehovah
sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana sambatrisika satria lay tsy to no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana
antokopihira ambondrina lakalaotra
no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana dao arisika mba hiaradi mba hitoetra ny tompo dori fa andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana dao arisika mba hiaradi mba hitoetra ny tompo dori fa andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana toky fanakelana toky kio famonjena toky ntsika rehetra fiaina mbaovao azo antoka sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana sambatrisika satria lay tsy to no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana
awr manolotra hoanao
lay feo fanantenana
fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra aminao elio andre amin'nytantsoa ny manohy ny fiara-mianatra ny bokyn'i daniela aminao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feo fanantenana eto ampanomboana dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko raha izay ny an-danitro misaotra anao satria afaka manohy izao fiaraha-mianatra izao izahay ny fampahery amina fanantenana azo antoka avy aminao angatahanay ny fanatrehnao amin'ny anaran'i jesosy amen zao ny voalaza ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo jaona voalohany toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo mandalo izao fiainan'izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'andriamanitra no maharitra mandrakizay izany tenin'andriamanitra izany dia voapirofo teo amin'ny tantara ny fahamarinany ary miahavoapirofo han-trany arakaraka ny anatonantsika ny farany dia ny fivirenan'i jesosy indray any amin'ny raon'ny lanitra rehefa mamaky ny bokyn'i daniela isika dia hita ny fomba fijerin'andriamanitra tsy mba zavatra mamirapiratra ny fahatsarana sy ny fambonitoetra no mampiavaka ny tantara ny firenen-samihafa fandimbindimby teto tany. Fa iraha mahita langa fitaka fiatsarambelatsia herisetra asiahana fifamaliana faty fampanaranam-po ny filandratsy rentirenty fanompotsampy ny tsy fahamarinana dia mbola afaka manohy lisitra lava de lava ny mitovitovy amin'izany ianao. Ary manamarina zany filazana zany a ny ampisehoan'ny baiboly ireo fanjakana lehibe nisy fa izay teto an-tany amin'ny endriky ny bibidi masika sady lian-dra ho hitantsika io zany amin'ny fiaraha-mianatra. Ary tamin'ireo fahitana matahotra nomenany daniela mpaminany no nahitana an'izany. Mazava ho azy ray zany a fa tsy ny mpanao politika na ny basea matafondro no afaka norona eto ambonin'ny tany ny fandriam-pahalemana sy ny fanahim-pirahalahiana ny fihavanana marina izay nampiavaka ny malagasy taloha ary mampangetaheta ny taranak'olombelona, indrindra moa fa zany hoe fiadanam-po zany. Mety mieritreritra ny olona fa sambatra reny olona mipetraka trano tsara tare, manana fiara tsara tare, tsara zany, tsy ratsy ane zany, saingy rehefa tsy misy an'Andriamanitra ireny a dia tena afo be. Tsaroko eto ny fitantarany ramatoa anankiray antsoina hoe Rasobakobako, mpiasan'ny Radio Nasionaly Malagasy taloha tamin'ny aombola kely, mitantara tantsa mipetraka amin'ny toerana ambany vohitra hodidinin'ny hazo vitsivitsy, misy voankazo mamboly izy ireo a, mipetraka amin'ny tranobongo. Niditra tao aho izy a, madio zany tanàna izany, madio ny ao anatin'ny trano, sady miompy akoho reto olona reto a, no miompy trondro, no mambolo ny zavatra hohaniny sy amidiny. Rehefa niditra tao anatin'ny trano izay nonenan'ireo olonareo a Rasobakobako, dia talanjona fa madio milamina zany trano zany, na dia tsotra de tsotra aza, tsy manitona mpangalatra izany toerana izany. Inona moa no alainy ao? Fa ny tena zavatra, tena zavatra nanaitra ny Rasobakobako tamin'izay fotoana izay a, ary tsy adiniko mihitsy dia izao, nahita teo amin'ny endrik'ireo olonareo sy ny fahalalam-pomban'ireo olonareo mandray vahiny, hitany teo amin'izy ireo ny fiadanam-po. Tena manana fahasambarany reto olona reto izy. Rehefa nanompo ny masony izy tamin'ny latabatra kely tsara toerana izay misy teo amin'izao trano, dia nahita baiboly teo. Ao izany tsy ambarantelo nyity fianakaviany ity. Ka ny fahasambarana tsy miankina amin'izay hananana na tsy hananana, fa miankina amin'ny fahafahanao mahita fifaliana amin'izay omen'Andriamanitra anao sy ny ezaka azonao atao eo amin'izay fananana anananao. Ny fiadanam-po dia tsy ho azonao velively amin'ny fomba hafa akoatry ny fifandraisana marina amin'Andriamanitra. Efa narivo fotoana ny ane izao no namelan'Andriamanitra ny olombelona hanamarina ny fiambony eo amin'ny fitantanana ny rarahan'ny globy misy antsika, kanefa dia izao iraha mahita iraha mandre izao ny tebitebo sy ny fahoriana vo maika miamafy manjo ny firenena samihafa, na firenen-dehibe na firenena madinika. Tsy maintsy ho eo amin'Andriamanitra irery ihany eo ihany sisa no mety ahitana ny valiny mahafa-poriavana. Marina fa iafara amin'ny zavatra mahatsiravina ny tantaran'ity tany ity noho ny ratsy natao teto, izay atsingerina aminy sy noho ny fitsarana marina ataon'Andriamanitra, izay tsy maintsy hiatra amin'ireo izay nanimba ny tany. Kanefa na dia izany aza, sady angamba noho izany indrindra, dia tsy mahafoy antsika ny tompo. Iriny ny ho tanterahana vetivety ny fananganana eto amin'ity tany ity ilay fanjakana tsy ho rava mandrakizay, tsisy ratsy na inona na inona, tsisy fahafatesana, ka ny fahamarinana, ny fiadanana, ny fifankatiavana, ny fifaliana zany no tian'Andriamanitra hiainantsika. Ary tsy maintsy ho tanterahany aoriana ny fiaviana indrayany amin'nyraha milanitra. Aleo miandany amin'i Jesosy ry zareo a, aoka tsy voareborebo ny satana amin'ny fitaka izay entiny mame fahafaham-po antsika vetivety raha materialy fafinaretana ranofo mandalo kanefa fahampotena tampoka no aterany. Izao no teny voalazo amin'ny tenin'Andriamanitra fa iseho aoriana ny fiavian'i Jesosy. Ny Apokalipsy toko faraika amin'ny 20 no ahitantsika an'izany, miresaka ny amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Ny andiny faefatra no raisintsika. Apokalipsy toko faraika amin'ny 20 andiny faefatra: ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ilay Andriamanitra tsy mbola nandainga aroporo fontsika amin'ny tantara, ireo zavatra voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ny fahatanterahan'izay zavatra nylazain'Andriamanitra, dia tanteraka avokoa. Tsy misy tanteraka. Ny apahany sisa tavela dia tsy maintsy ho tanteraka tahaka ny nahatanterahan'ireo teo aloha rehetrarehetra. Ka raha miteny izy fa tsisy fahafatesana, tsisy ranomaso, dia tsisy tokoa izany zavatra ho tanteraka izany. Efatra amin'ny voalohany no niantsoan'Andriamanitra izay rehetra teo anisan'ny vahoakany io fanjakany io, ka mba hatanteraka ny fikasany sarobidy no antony nanirahany zanalatokana tety. Mato ny solo heloka antsika mba ho tonga fahamarinantsika sy fiainantsika ny fahamarinany sy ny fiainany amin'ny alalan'ny fibebana sy ny finoana. Zavatra ara-panahybe izany ho isika, kanefa izao ny tadidio ny tsy fankatoavan'i Adama sy Eva an'Andriamanitra, izay ara-panahy 100 izany a, na tonga ny olany teo amin'ny lafi ny ara-nofo rehetra. Ary mahatonga an'Andriamanitra miteny Jesosy mihitsy no niteny hoe: kakatsao aloha fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampo anao ny sisa rehetra, filany ny fiainanao andavanandro. Katsao ny fahafahanao miverina indray amin'Andriamanitra eo amin'ny lafi ny ara-panahy, dia hiantoka ny fahafahanao mahazo izay ilainao ny fiainanao ara-materialy izy. Raha fantatrao sy voatsapanao ny mety ho fahalehibeazan'ny mpamonjy Jesosy Kristy tamina ny etrehny tena sy tamina ny ekeny ho faty tamin'ny fahafatesana mahafabaraka indrindra, dia ho afaka indray koa ireo teny fikasana mezinezina momba ny fiaviany indray sy ny fanjakana izay ataony izay ho ahorony ho avy ianao. Tsy zavatra sarotra tahaka an'izany hoe any amin'ny toerana farany ambony misy ianao a, ka enjery ianao arakaraka ny mahambony ny toerana misy ny olona anankiray a, ny mamafy ny fianjerany. Jesosy eto ara nidina avy tany an-danitra dia tany amin'ny faratampony mihitsy, kanefa nanaiky nidina ambany dia ambany izy mba hahafahany mamonjy antsika sy mamerina antsika indray amin'ilay fahasambarana izay fa nomany ny fahela ho any tsirairay amintsika. Ry mpiaino namako, angamba mety hanompo manodidina ny masonao ianao ka ho kely finoana noho ny fitobaky ny faharatsiana, ary iteny mangina hoe tsisy fiovany izany rangahy eto amin'ity tany tia, raha isika olombelona ihany aloha sy ny heritsika na koa ny mety ho fianteheran'ny olona sasany amin'ny satana, dia mitombona tokoa izany. Tsisy fiovany eo, isy fiovanany efa izao tontolo izao. Ny tenin'Andriamanitra miteny an'izany: sady tena hoaingana lavitra noho izay ampoizinao aza no natanterahan'Andriamanitra an'izany. Izy ange tsy hoe tsy tianao an'izany izao dia n'izao e, fa miandry ny tsirairay amintsika izy mba hiverina aminy. Izao ny fotoana hitsanganan'ilay Andriamanitra nyditsihita teo amin'ny tantara, hanehoany fahizi ny tompo sy mpanjaka mandrakizay, ataovy eo-pelatana ny fiainanao manontolo, tahak'izay nataony Daniela. Efa madiva ilentika ny masoandro amin'izay mametraka ny fanantenany tamin'olombelona mety maty, fa amin'izay matoky an'i Jehovah kosa dia efa mamirapiratra sahady amin'ny fahazavan'ny maraina mandrakizay ny tendrombohitra sy ny vodilanitra atsinanana. Mba azonao an-tsaina moa raha toa ka mandray an'i Jesosy ho mpamonjy anao ianao amin'izao fotoana izao amin'ny mpinoana, inoanao fa maty ny soloanao tokoa izy, ary vony ianao hanavaon'ny fiainanao miaraka aminy. Raha sanatria ianao ka maty aorianan'izany tsy mamono tena fa mety ho faty noho ny antony samihafa, dia tsy ho faty mandrakizay ianao fa izy tokoa ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy ny fanahinao no mitsangana amin'ny maty na ny vatanao fotsiny, fa miverina maolona anao manontolo ianao amin'ny fotoana iverena indray ny amin'ny raha ny lanitra. Dia amin'izay fotoana izay a fiainana mandrakizay ny miandry ianao. fa raha variana ao anatin'ny fahotana sy ny fiarahana amin'ny satana ianao dia mety ho faly vetivety, fa hifarana eo amin'ny fahafatesana ny hoavinao mandrakizay. Anjaranao misafidy. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Tarika Harlando.
Manana si azo no sakanana falamba mena no miondrenao anyondani chanyane isi arena mbundi no uriano na manana si azo no sakanana falapa vulame ena no miondrenao azamita pandruba picumi animiti fukeliti faleu kusa aminisista tehirizunyan zarana tasigura kichawanyan paradisa zinzuvini huavina
tefa double vera komande zegny zalam tsara izy io e
rani e tuantanyanye si mai si mi si nyankasu mi si dahalu fen malasu mi si hachani ni panasuasu fa anyondani chanyanye zay mbolatsy tany maso rolombo vonzy no hanao matso fa madio ampo tena mangatso atso aza manorina toitsony sy tanindrazana hoety raha feto lay trano any ambony tanany vantana fahani no tena sahaza fahaolanao anao i kayanao io na panotabeaza volatiny reta ditio any eto antany any na lava ni lunzi ni tava manai ni on pizzu zai metti changa fanyonda ni chanyonye zimba mi simati maswandu se sonno anazava tempuli ziurava fammi rapira tananu holla londa vazami fiki niu ni tuirana ni entana wahurundi ni famarina ni katsao se sosi panzaka no atuni ni tapakila wamina simisi makani razza minia lalani
Alasarna.
Alasarna.
fandalinana ny soratra masina mitohitoy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Dia faly miarabanao indray ary mankasitraka anao mandrakariva miaraka aminay ato anatin'ity fandarana fianarana baiboly mitotoy teny namanao Kalebandriatsikivy sy Naritina.
Miarabanao namanaritina ary miaraba ny mpiamianikeo.
Etỳam-panamboana ny fiarahantsika mianatra indray ary aloha dia asaina ianao hiaraka hivavaka. Rainay eo izay ny an-danitra, misaotra anao izay menao fotoana afaka miaraka mandinika ny teninao, ianao ampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Ino indray namananaritiana no lohahevitra hodinintsika anio?
Ny lohahevitrantsika anio indray dia hoe misy lanjany amin'andriamanitra tokoa ve ny fiainako. Dia hodiniantsika ny hoe tonga teto amin'izao tontolo izao tonga lafatra ny ratsy. Efa hitantsika fa namorona antsika ho amin'ny fahatsarany andriamanitra ary nataony araky ny endriny mihitsy isika. Nampiainantsika tao anatin'ny filaminan'andriamanitra, kanefa izany tokoa ve ny zavatra mitranga? Miara-manaiky isika fa miaina ao anatin'ny tontolo ratsy, feno tebiteby sy orooro isika.
Nanana ny zavatra rehetra nahasambatra azy ireo i Adama sy Eva, nahita fifaliana tao anatin'ny vatana tonga lafatra sy fahasalamana ratsaina izy ireo. Ny aina tao anatin'ny zaridaina tsara tare ny tokantranony teto anivon'ny tontolo tsy nisy tsiny, milazana izany ny Genesis toko faharoa andinyny fahavalo sy ny toko voalohany andinyny fahavalo ambyroapolo ka hatramin'ny faharaika ambytelopolo. Nampanantena taranaka ho azy ireo andriamanitra ary saina afaka mamorony zavatra ka hahita fahafaham-po anatin'ny asan'ny tanany. Ny aina tao anatin'ny fiarahana ny fanatritava tamin'ny mpahary izy mivady. Tsy nisy soritra ahiahy na tahotra na aretina nanisy pentina ny andrym-pifaliana izy ireo mihitsy.
Nefa ahoana raha ny nampivadika an'izao tontolo izao tampoka ho lasa toerana feno fahoriana sy loza raha izany? Ny toko faharoa sy ny fahatelo amin'ny Genesisy no milaza ny tantara iray manontolo momba ny fomba nidiran'ny fahotana teto amin'n'ity tontolo misy antsika ity. Rehefa malalaka ianao dia manasa anao izay mba hamaky an'izany toko ao amin'ny Genesisy izany, toko faharoa sy ny toko fahatelo. Indro nefa misy famaritana fofo ihany azona iatolotra makasika an'izany tantara ny fivadian'ny tsara ho amin'ny ratsy izany. Rehefa avy nametraka tontolo tonga lafatra andriamanitra dia tonga tao amin'ny zaridaina ny edena ny devoly mba hakafanahany Adama sy Eva ka tsy hankatoavany mpahary azy. Noferan'andriamanitra ho teo amin'ny azo iray tao an-jaridaina ihany mantsy ny faritra azony devoly asana dia niazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izany. Ary efa nampitandrina an'ireo olombelona mivady voalohany andriamanitra mba tsy hanatona an'izany azo izany na inana amin'ny voany, satria dia ho faty tokoa izy ireo.
Ina nefa ny zavatra nitranga, nandalo teo amin'ilay azo voarara Eva indray andro. Nalefa ny devoly avy hatrany ny varomaizina nataony, nilaza izy fa nandainga tamin'izy ireo andriamanitra ka tsy ho faty izany izy ireo na dia mihinana ny voan'ilay azo aza, fa ho tonga endry tahaka an'andriamanitra ary hahay mamantatra ny tsara sy ny ratsy. Loza fa indro Eva na raha ny Adama koa namelany devoly hamitaka azy ireo ka dia nanandrana tamin'ilay voankazo voarara ary nanapaka ny fatora-pahatokiana sy fankatoavana tamin'andriamanitra.
Izany hoe ny anapaka an'izao tontolontsika izao mihitsy ny drafitr'andriamanitra ho an'ny Adama sy Eva tany am-boalohany ho mpitantana ny voarin'andriamanitra, voalaza izany amin'ny Genesisy toko voalohany andinin'ny fena amin'ny roapolo. Kanefa noho ny fanapahana izy ireo ny finoanan'andriamanitra ka ny fidianan'ny devoly ho mpitarika vaovao, dia indrisy fa very ny fahafahana izy mivady hanapaka an'izao tontolo izao. Lazainy devoly fa azy izao tontolo izao ankehitriny ary miezakarak'izay tratrany izy hanandevozan'ny olona eo aminy.
Marina izany namananaritiana. Mazana isika no tojo fotoana anyrentsika anao zavatra feno fitiavatena na feno abibiana mihitsy, na dia ny mifanohitra amin'izany aza ny tena tiantsika tao. Inona moa no anton'izany? Satria ilay fahavalo tsy hita maso dia ny devoly izany dia miasa fatratra andavin'ny olona raha mpitondrantena.
Raha mamaky ny toko fahatelo amin'ny Genesisy ianao a, dia hita fa ny fahotana no nahatonga ny Adama sy Eva ho niafina an'Andriamanitra tamin'ny tahotra. Nisy fetraika ny tamin'ny voary rehetra nefa ny fahotana, fa tsy tamin'ny Adama sy Eva fotsiny. Lasa naniritsilo ny voninkazo, lasa karakaina ny tany, ary lasa namizana ny asa tany. Nanomboka namely tamin'ny fotoana tsy napozina ny aretina, nampitombo ny fahoriany olombelona ny fialonana, ny fankalana ary ny fitiavaka rena fatratra. Ary ny tena loza tamin'izany rehetrarehetra izany dia tonga niaraka tamin'ny fahotana ihany koa ny fahafatesana.
Izy ary moa io devoly izay nitondra fahotana teto amin'io tontolontsika io. Zao nyvolazany Jaona toko fahavalo andininy fahefatra amby efapolo. Jaona toko fahavalo andininy fahefatra amby efapolo. Izy dia mpamonin' olona hatramin'ny taloha, tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo nolazainy, satria mpandainga izy sady rainylainga. Araka ny voalazan'i Jesosy dia ny devoly no niandohan'ny fahotana teto amin'izao tontolo izao, izay rainy fahotana sy ny vonolona ary ny langa. Indray mandeha dia nentinga Thomas Carlyle, filozofa anglisy lehibe i Ralph Waldo Emerson, ho any amin'ny lalana faran'izay ratsy indrindra tany amin'ny farany atsinanany Londra. Rehefa nizotra tamin'izany lalana izany izy ireo ka nandinika tamin'ny mpahanginana ny fahoriana sy ny aratsiana nanodidina azy, dia izao ny fanontaniana napetra Carlyle tamin'ny farany: mino amin'izay ve ianao hoe misy ny devoly?
Fa misy fanontaniana mipetraka ihany koa ty kalepandreantsikivy hoe moa ve Andriamanitra nahary ny devoly? Tsy, ary tonga dia tsy ny valiny. Tsy amorona devolo mihitsy ny Andriamanitra tsara fanahy. Milaza nefa ny Baiboly hoe namoy ny toerany tany an-danitra ny devoly sy ny anjely izay novitainy, ary tonga teto amin'izao tontolontsika izao. Izao mantsy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo ny andininy fahafito hatramin'ny fahasivy, boky farany eo amin'ny Baiboly. Apokalipsy toko faharoambin'ny folo ny andininy fahafito hatramin'ny andininy fahasivy. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mbamin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana, izay namitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Ahoana izany no nahatonga ny devoly hipetraka teo amin'ny larana voalohany tany an-danitra?
Mamaly an'izany ny Ezekiela toko fahavalo amby roapolo andininy fahefatra amby folo sy fahadimy amby folo. Ezekiela toko fahavalo amby roapolo andininy fahefatra amby folo sy fahadimy amby folo. Ianao dia kerobima voahositra izay manaloka, fa voatendriko ianao tao an-tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao. Tsy nanantsiny ianao tamin'nalehanao hatramin'ny andro namoronana anao, ka mandra-pahita heloka tao aminao. Tsy nahary ny devoly Andriamanitra fa i Losifera izay anjely tonga lafatra ny foronina, iray tamin'ireo anjely mpitarika tany an-danitra, nijoro teo akaikin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Saingy izao nanoty izy ary atsina ny tao aminy. Noho izany dia noroahana ny ala tany an-danitra izy, ary mody maka namana ny Adama sy Eva ka tonga fahavalon'olombelona faran'izay mahafaty indrindra.
Dia mety misy fanontaniana ihany koa ao anatin'ny sainao ao, manao hoe inona ire ny antony nahatonga ny Losifera izay anjely tonga lafatra anota? Dia izao ny ambaran'ny Isaia ao amin'ny boky ny Isaia toko fahefatra ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo, dia manambarany reto teny reto, manao hoe indre latsaka avy tany an-danitra ianao, ry ilay fitarikandro, zanaky ny maraina, voakapa enjera amin'ny tany ianao, ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no ikarako, ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako, hiakatra ny ambonin'ny avo ndraona ka ho tahaka ny avo indrindra. Ilay voary taloha izay tonga devoly izany dia nantsoina hoe Losifera. Losifera dia midika hoe kitany maraina, na ihany koa hoe ilay mamiratra. Nanomboka nakatoeran'ny fanoloran-tena tao am-pony io anjely io mantsy ny firehareana sy ny ambopo, lasa nitombo faniriana lalina ka nytoeran'Andriamanitra ilay vony firehareana tao anatiny.
azo antoka fa niasa mafy mihitsy Lucifera tamin'ny fandresena lahatra ireo voary hafa tany an-danitra. Mora no makasary an-tsaina ny fomba nandreseny satana lahatra hoe misy zavatra tsy tian'andriamanitra ho azony izy ireo mihitsy, ary mangeja loatra ny lalàn'ny avo indrindra sady mpanjaka tsy mikarakara andriamanitra. Ny teny ratsyilay nanana ny toetra na maritra ny fitiavana izy.
Ahoana nefa ny fomba namahan'andriamanitra n'izany ady tany an-danitra izany? Dia mamaly an'izany fanontaniana mipetraka izany ny Ezekiela toko fahavalo amin'ny roapolo ny andininy fafito ambin'ny folo. Ezekiela toko fahavalo amin'ny roapolo ny andininy fafito ambin'ny folo manao hoe: ny avonavona ny fonao, nazerako hoe ny an-tany ianao. Ny firehariana izany no nanovany lehibe ny anjely rehetra ho lasa devoly na satana. Mba hitandrona ny fiadanana sy ny firindrana tany an-danitra izany dia voatery nazera tetỳ an-tany ny devoly sy ny anjeliny, izay iray ampahatelo ny anjelin'ny lanitra niaraka ny kombo taminy ny vahan'andriamanitra ny olana.
Ny vahan'andriamanitra ny olana tany an-danitra, saingy mbola eto amintsika io anjely mpiodina io, ary tena zava-misy ny devoly sy ny anjeliny, ka mila mailo sika miady aminy. Manapetra ny fotoana azo ny rahana, andeho faranantsika mivavaka ny fiaraha-mianatra androany. Rainay izay any an-danitro, misaotranao izay satria voala sarona ny niavian'ny ratsy, ny fahoriana sy ny fahafatesana eto amin'ity tany ity. Misaotranao izay noho ny amin'ny teninao izay manazavanay an'izany rehetra izany, ary manana vaaolana ho anay koa ianao Jesosy, eo mba andresena io fahavalo izay manapotika anay io, ampio izay hifikitra aminao satria ianao no afaka miady aminy. Ampitoera ato anatinay ny teninao mba hazahoanay mifahatra amin'izany amin'ny fotoana izay amelezan'ilay ratsy anay. Da io ny mpiara-mianatra rehetra, meteza ianao anampy an'izy ireny koa amin'ny ady sy ny tolona izay atreny eo amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainana. Mombany tsiraray avy, ary raha sitraka ao dia mbola tafahoana indray izay amin'ny fotoana manaraka. Aminaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Téléphone 034 06 787 62.
Zina mandalu
ny teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fifaliana ho anay indray ny tafaraka aminao eto am-pianarana ny lesony sekoly sabata. Mandritra ny andro vitsivitsy isika dia andinika loha hevi-dehibe nomena ny lohateny hoe ny amin'ireo mpampianatra sandoka. Ny amin'ireo mpampianatra sandoka, misy mpampianatra sandoka fa izay, ary mbola misy mpampianatra sandoka amin'izao androntsika izao. Izany no loha hevitra iarahantsika mamakafaka sy mandinika. Manasanao aho andeha hiaraha hivavaka isika aloha. Rainaiza any an-danitro, misaotra anao izahay fa sitrakao foana ny miteny aminay. Sitrakao ny manatanjaka anay, natanjaka ny finoanay amin'ny alalan'ny teninao. Sitrakao ny manamasina anay amin'ny teninao. Mangataka aminao ry izahay, aoka hanankiry tokoa aminay ny teninao, aoka hangetaheta sy honoana fahamarinana foana izahay, satria vonina rahateo anao mba hamoky anay, mpatanjaka anay. Angatanay aminaran'i Jesosy ny vavaka izahay. Amen. Ny tokosendiny natao fitadidy dia voalaza ao amin'ny korintianina faharoa toko fafolo dia ny andininy faefatra. Korintianina faharoa toko fafolo andininy faefatra. Vaky tozao aminaran'i Jesosy: fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadin'ny tafikay, fa mahery amin'andriamanitra handrava fiarovana mafy. Efa maro ny olana anatrehy amin'ny Paoly, nefa indro mbola nisy olana hafa indray. Ary tsy maintsy niatrika izany izy, dia tsinona fa ireo mpampianatra sandoka tamin'ny fiangonana. Nanohitra ny Paoly, nanohitra ny asa nataony, ary nanohitra ny fanompoana nataony ireo olona ireo. Ary ratsy kokoa noho izany aza ny namolin'ireo mpampianatra sandoka ireo ny sain'ny mambra tao Korinto. Natsoiny Paoly hoe ady ara-panahy ny famahana io olana io. Fantatry Paoly fa tsy ny tenany no nitoerin'ireo olona ireo fa i Kristy. Tsy karazan'ireo ny mpitarika ty tena iroa ny Paoly, izay tsy manana fanahina fa tsy ny mahakasika ny lazany, satria ny lazan'izy ireo no nampanan-kery ny fahefan'izy ireo amin'ireo olombeheziny. Fantatry Paoly fa miankina manaina ny afatra nampitondraina azy, ary mandrakizay ny vokatra. Ary fantany koa fa Andriamanitra no naniraka azy. Hoy izy eo amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany dia ny voalohany. Korintianina voalohany toko voalohany dia ny voalohany. Paoly voantso ho apôstôlin'i Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa misy mpampianatra sandoka amin'ny fiangonana, dia tokony hanao asam-pitiavana nefa entitra ny fiangonana, dia araka izay fahefan'ny soratra masina. Tsy maintsy tandrovana tsy ho voaloto ny afatra ny filazantsara mba hanomezana fanantenana momba ny mandrakizay amin'ny fanahy maro. Ny fantaniana ho vahantsika izany dia hoe ahoana no hahafantarantsika ireo mpampianatra sandoka ao amin'ny fiangonantsika, ary ahoana no hiatrehana ny tranga toy izany araka ny ohatra nasehon'ny Paoly. Asainay ianao hiaraianatra aminay eto isan'andro. Hivavaka isika. Rainy any an-danitra, misaotra anao izahay fa tonga ara-potoana ny teninao andro farany izao, ary misy tokoa ny mpampianatra sandoka. Ary raha tsy mitarina izahay, raha tsy entitra ny fiangonana, dia hiteraka fahaverezana fanahy maro ireny. Mangataka aminao izahay, oka hiaraka aminay ianao mba hazava tsara aminay ny afatra tianao ampitaina. Angatany aminaran'i Jesosy ny vavaka izany. Amen.
Fanafa.
He fiezitio ni tenako timbahana ra tiha namavire unamana aritsiana andriamanitra. Fatorako ny lelako
Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.